Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina da hau, eta Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun, librean FM-ko 107.2an eta interneten sartu ezkero jantxakun.comen. Ongi etorri, entzule zareten guzti-guztiei.
Dios lo hizo todo en siete días, sin tanto nervio habría quedado de maravilla. Y mira tú, qué a gusto que estaría. Dicen que no nos han robado, que simplemente tú no estabas invitado, que en democracia el infractor es condenado. Miren al cielo, hacía sol y está nublado. Dicen que al zumo se le van las vitaminas, que Ryanair tiene un jet de calamina.
2013 urteko abenduak 10 dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzeko asmoa daukago ordubiak arte. Kontu kontari izango gaituzue, Donostia da inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Salvar al sistema financiero, que se ha ganado el cielo. Andalucía, algunas noches aparecen las colinas, un guitarrista sin cabeza que toca bulerías, un tanguillo o alegrías. Si no respiras no te pican las ortigas, dicen que ya yo play no hace navillas. Si vas de trip y se te abren las pupilas, ves a la virgen y a Falete en las anillas. Dicen que está muy cara la autopista.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean azken orduko berriekin hasiko dugu, segidan eta ondoren euskal prentxari errepasoa emango diogu.
Gotiklista, que Lady Gaga es una gran artista, no pongo en duda, lo dicen las revistas. La zanahoria es buena para la vista y es bueno para ella que vaya un exorcista.
Ondoren liburu bat aurkeztuko dugu, Herensuge Gorriaren urtea Eneko Aizpuruk kaleratzen duen barkatu liburu bat dugu, eta liburu horren aurkezpena egingo dugu esan bezala gaurko irratsaioan. Alejandro Labaca gotzainaren memoria edo figura gogoratu dute Donostian, eta horren berri ere izango dugu gaurkoan.
Pues con arena, agua y alimento, consigues un cemento que te dé.
Eta aurkezpen musikalari dagokionez, Gor Disketxeak bidali diguen Jogurina Boroba, bai, horlaxe ditzen da taldea, eta bai, si, yes, izeneko diska kaleratu berri dute. Entzuten ari gara dagoeneko bertako musika, eta gaurko irratsaioan bezala diskoren aurkezpena egingo dugu.
Los pies y los sudores, y aunque te mueras no desisten los olores. Dicen que allí, en Estados Unidos, salen del baño algunos cocodrilos. Yo debajo de la cama tengo bolas como nidos y animales malheridos.
Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Dicen,
Agenda kulturalarekin esan bezala borobilduko dugu gaurko irratsaioa, beraz horrelaxe joango dira gaurko 90 minutuak, zuzenean egiten dugu irratsaioa, gogoratu, asteazken eta ostegunero 12 terditatik ordu biak arte eguerdiko ahotsa magazinea Jantxakun irratian.
Dios lo hizo todo en siete días, sin tanto nervio habría quedado de maravilla. Y mira tú, qué a gusto que estaría. Dicen que no nos han robado, que simplemente tú no estabas invitado, que en democracia el infractor es condenado. Miren al cielo, hacía sol y está nublado. Dicen que al tumor se le van las vitaminas, que Ryanair tiene un jet de calamina, que antes se daban litros de mercromina y ahora el betadine es lo mejor para las heridas. Dicen que el banco no tiene ya dinero, que hay que pagar su deuda lo primero, hay que salvar al sistema financiero, que se ha ganado el cielo.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono, zenbakia, 9433, 32, 25, 23, 32, 25, 23.
Cabeza que toca bulerías, un tanguillo o alegrías, si no respiras no te pican las ortigas, dicen que ya, yo play no hace natillas, si vas en trip y se te abren las pupilas, ves a la virgen y aparecen las anillas. Dicen que está muy cara la autopista, que es sano hacer como los deportistas. Rellenaré de fármacos mi lista, que últimamente hay mucho asmático ciclista. Que Lady Gaga es una gran artista, no pongo en duda, lo dicen las revistas. La zanahoria es buena para la vista y es bueno para ella que vaya un exorcista.
Errepikapenak entzun ditzazkezu ere, aste azken ostegun eta ostiral goizetan Jantxakun irratian ere noski, 8:00-etatik 9:30-tara, eta irratsaioa bukatu bezain pronto, hau da ordubiak eta 10 inguruan gutxi gora bera, gure web horrian izango duzu irratsaio honen grabazioa edozein momentutan entzun alizateko.
Dicen que el ajo te deja mal aliento, y que en verano hay más estreñimiento, pues con arena, agua y alimento consigues un cemento que te deja todo dentro.
Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez FM-ko 107.2an entzun gaitzakezu. Irrati bidez bestalde, jantxakun.comen, barkatu, internet bidez, jantxakun.comen entzun gaitzakezu, gure web horrian, zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu, baina horretaz gain ere Jantxakun Mobile, gure mobiletarako aplikazioa dago, baita ere zenbait irratsaioen grabazioak, programazioa, deskribapenak, notiziak eta bar guzti horiek jantxakun.com gure web horrian.
Cocodrilos, yo debajo de la cama tengo bolas como nidos y animales malheridos. Thank you.
Gure telefono zenbakia 9342-2525-23 da. 2-2-5-2-3. Eta interneten esan bezala janjakun.comen kontakturako emaila dago, baita ere Twitterrak eta bar, beraz, kontakturako harremanetarako bide desberdinak dauzkazu. Janjakun irratiarekin harremanetan jartzeko irratsaio bat egiten eskatzeko. Edo beste edozein kontutarako laguntzaile gisa, edo notiziak bidaltzeko, edo kexak helarazteko, horixek dituzu gure medioak, beraz hartu nahi duzun aukera, eta harremanetan jarri zaitezke gurekin.
Sin tanto nervio habría quedado de maravilla y mira tú, que a gusto que estaría. Dicen que no nos han robado.
Bueno, ba, hasiko dugu ja dagoeneko gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin eta bueno, ba, gaurko lehenengo berriak eman aurretikan, bueno, gonbidapen batzuk badauzkagu banatzeko, beraz horrekin hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina. Amara Plaza hotelean igande honetan, hau da, abenduak 15 honetan, diska azoka bat ospatuko da, goizeko 11:00 eguerdiko ordu biterditara eta arratsaldeko 4:00 zortziak arte. Esan bezala, CD-ak, viniloak, komikiak, DVD-ak eta bar izango dituzue eskura, saldu erosi edo trukatzeko. Amara Plaza hotelean kolekzionistaren azoka eta, bueno, ba, azoka hortara joateko gonbidapenak dauzkagu. Bi banatuko ditugu, dei bakoitzeko nahi adina ditu, ez dugu zozketarik egingo, ez dugu alderarik edo frogarik pasa araziko, deitzearekin nahikoa da bi gonbidapen eramateko, Amara Plaza hotelian ospatuko den diska azoka honetarako. Eta orain bai, eguerdiko ahotsa magazinaren lehenengo atalarekin hasiko dugu, hain zuzen ere, eguraldiaren berri emango dizuegu lehenik eta behin. Zeruak garbi dauzkagu Donostian. Eguzkia nagusi. Eta arratsalderako hegoaizea zakar sartuko da. Alde batetik temperaturek gora egingo dute. Baina esan bezala haize zakarra ere ibiliko da. Errepidei dagokionez Iruren matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean. Antzuola bestalde auto ilara luzeak GI-632 errepidean Durangorako norabidean. Gainera Zarautzen alde batetik lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean eta bestaldetikan Irunerako norabidean Zarautzen ere matxura izan du auto batek.
askatasun egalak zabaluz, zure nortasun ez eskutatu.
Herenegun gertatu zen militar talde batek emakume batzuei genitalak erakutsi zizkieten kalean, eta Frankoren aldeko oihuak egin zituzten. Ondorioz, ertzaintzak militar bat atxilotu du. Udal gobernuak bere kezka adierazi du, eta ikerketako datuen zain badago ere, militar hauen jokaera guztiz gaitzetsi du. Gertaerak gaitzetsi dituzte Loiolan sortu duten alarma eta kezka nabarmenarenagatik. Udal gobernuaren arabera, gertaera hauek agerian uzten dute, batetik indar militarrak oztopo direla Euskal Herrian bizi dugun bake prozesuarentzat. Eta bestetik oraindik bizi dugun gaztazkaren froga direla. Gertakari udal gobernuak bakea eta elkar bizitza eraikitzeko bere konpromisoari eutxiko diola nabarmendu du.
Atzo arratsaldean irten zen Sevillako espetxetik Juan Lorenzo Lasa Michelena, euskal preso oia, Estrasburgoko auzitegiak parot doktrina baliogabetu ondoren. 1985an atxilotu zuen Frantziako poliziak, eta 1992an espainiaratu zuten, denera 28 urtez izan dute preso. Aurrez, 1970ko hamarkadan iheslari ere ibili zen.
Urte bukaera iristearekin batera, ate jokadator urtero bezala San Silvestre Donostiarra. Oiturari jarraiki abenduaren 31erako arratsaldeko 4etan antolatu du lasterketa Amara Kirol Elkarteak, eta dagoeneko izen ematea zabaldu dute internet bidez. Gehienezko partaidetza muga 3500 korrikalaritan jarri dute, eta izen ematea abenduaren 27a baino lehen egin ezkero txip horia. Dutenek 10 euro ordaindu beharko dituzte, eta ez dutenek berriz 20 euro. Izen ematea abenduaren 28an, 29an edo 30an egin ezkero, txipa dutenek 15 euro ordaindu beharko dituzte, eta ez dutenek 25 euro. Gainera antolatzaileek gogorarazi dute lasterketaren egunean ez dela izen emateko aukerarik izango. Informazio gehiago jasotzeko, info@sansilvestredonostiarra.com posta elektronikora idatz daiteke edo 634-5-6-1-4 telefonera dei daiteke.
Siempre rogando y con el mazo dando, fui tan feliz de tiendas todo el tiempo, gastando tu fortuna, comprándome la luna. Lo nuestro no tiene sentido si no hay efectivo.
Gipuzkoa Basketek denboraldiko 4. partida eskuratu zuen Manresan, La Bruixa Dor taldearen etxean irabazi eta gero 72-84 atsedenaldian markagailuan aurretik zegoen jada Sito Alonsok zuzendutako taldea 34-29. Hirukoi esker lortu zuten garaipena Donostiarrek, Jason Robinson eta Javi Salgadoren eraginkortasunari esker batez ere. Hain zuzen ere, bi jokalari hauen artean 11-3 saskiratu zituzten, eta taldeak orotara 15 egin zituen. Estatu batuarra gainera, 9. jardunaldiko saskiratzaile onena izan da, 26 punturekin.
Gipuzkoak Basket 9. postuan dago orain sailkapenean, 4 garaipen eta 5 porrotekin. Realak hau zapore gozoarekin amaitu nahi du gaur txapeldunen ligako ibilbidea. Horretarako Bayer Leverkusenen hartu beharko du mendean. Anoetan, txuri urdinek ez dute deus ere jokoan. Europan jarraitzeko aukerari gabe daudelako, baina errukirik gabe jokatuko dutela azaldu zuen atzo Jagoba Arrasate entrenatzaileak. Haiek guk baino gehiago dute jokoan, baina nire jokalariak amorratuta ikusten ditut. Txapelketa krudel xamarra izan da gurekin eta ongi amaitu nahi dugu. Gure jarraitzaileek merezi dute garaipen bat. Arrasateren esanetan, Lyonen, Manchesterren, Leverkusenen, Donetsken eta Donostian jasotako babesa izugarria izan da. Horregatik, eurekin gozatu nahiko genuke garaipen batez.
Fui tan feliz, rodeada de diamantes.
Bayer Leverkusen talde handia dela aitortu arren, jokoan haiek adina badirela uste du entrenatzaileak. Ondorioz gakoa motivazioan egon daitekela dio. Leverkuseneko partidan ere ikusi zen talde ona garela eta haiei irabazteko gaitasuna badugula. Momentu askotan gehiago izan ginen. Hortaz motivazioa izango da sekretua. Joanekoan bita bat galdu zuten Donostiarrek luzapenean. Gaurkoa ordea norgehiagoka ezberdina izango da. Bayer Leverkusenek final 8renetara igarotzea izango du jokoan. Shakhtar Donetsk puntu bat lortzen badu Manchester Uniteden aurka, irabaztera derrigortuta daude alemaniarrak. Ondorioz biztan da motivazioz beteta zelaraituko direla. Guk ere hala irten behar dugu txapeldunen ligako partida izatea hori errezten du.
Siempre rogando y con el mazo dando, fui tan feliz de tiendas todo el tiempo gastando tu fortuna.
Zain, ala egon hoy dira surflariak makina bat ordu zolatu onena noiz iritsiko. Eta zain, ala egon da azken hilabetetan aritz Aramburu Zarauztarra, UEBikoitza ZT zirkuitora surfaren maila nagusira eraman zezakeen olatuaren zain. Eta iritsi da azkenean, eta Aramburuk hartu egin du. Gutxienez urtebetez ariko da bertan munduko 32 surflari onenekin nor baino nor gehiago.
Ezin naiz egon alaiago, ametsa egia bilakatzea horixe da lortu dudana, Hawaitik mintzatu da Aramburu. Han dabil azken hilabeteetan eta han ibiliko da egun batzuetan oraindik. Haren babesleek antolatutako zenbait ekitalditan parte hartzen. Han jaso du berri ona, UEBikoitza ZT zirkuitura itzuliko dela 4 urte geroago. 2008an eta 2009an ere
aritu zen bertan.
Aramburuk Ubebikoitza ZT zirkuituan egon nahi zuen, baina erotu gabe. Ubebikoitza ZT zirkuituan parte hartu nahi nuen jakina, baina surfa ez da bakarrik zirkuitu hori. Aurten izugarri gozatu dut lehiatzen, baina baita bidaiatzen ere. Oso pozik nago neure buruarekin, horregatik nengoen horren lasai. Bada Aramburuk behin eta berriz errepikatzen duen esaldi bat, surfaz gozatzeko 11 modu daude. Ark hitzez hitz betetzen du. Gozatu egiten du lehiatzen, baina beste horrenbeste edo gehiago gozatzen du taula hartuta munduan barrena bidaiatzen duenean. Buruak eskatu dio ez dadila txapelketekin itxutu, eta egin ditzala beste gauza batzuk. Eta buruari beti egin behar zaio kasu azpimarratu du, eta horrela txapelketak, abentura bidaiak eta bestelakoak partekatzen aritu da azken hilabeteetan. Txapelketan aspaldi ez bezala gozatu du eta gozamena dagoenean sarri iritsi ohi dira emaitza onak. Hala izan da ere haren kasuan. Hirutan sailkatu da 5. Eta behin 7. Horri esker arituko da Ubebikoitza ZT zirkuituan.
Sabes que yo no me fijé en tu pelo, tampoco en tu mirada, tan solo en tu dinero. Fui tan feliz rodeada de diamantes, de esclavos con turbantes, chupándote la sangre. Mi vida no tiene sentido sin lujos ni vicios, sin dinero y sin riqueza, ya he perdido la cabeza.
Lanean egoteko plazera eduki zuen atzo Iñaki Azurmendi beasaindarrak aizkoran. Egin gutxi egin dut eta. Bigarrenez irabazi zuen herenegun maila nagusiko aizkora txapelketa Elgoibarren, eta asmo handirik ez badu ere, barneratuta dauka, apostu hotxen bat entzun beharko duela.
Siempre rogando y con el mazo dando. Fui tan feliz de tiendas todo el tiempo, gastando tu fortuna, comprándome la luna. Lo nuestro no tiene sentido.
Uliako txakur krosa jokatu zuten eren egun Donostian eguraldi bikainarekin. Askok duela 2 egindako euri jasa dute orain digogoan, baina eren egun eguzkia izan zen protagonista. Eguraldiarekin batera lasterketa nagusian parte hartu zuten 60 gora korrikalarik eta txakurrak. Azkarna Pedro Etxeberria Zumaiarra izan zen, Yukon txakurra gidari. 33 minutu eta 26 segundoko denbora behar izan du, izan zuen 7 kilometro inguruko ibilbidea osatzeko. Bigarren, Mikel Etxeberria anaia elmugaratu zen, Duke txakurrarekin, irabazlearen gandik 3 segundora iritsi zen Uliako aterpetxearen aurrealdean egokitutako elmugara. Jose Felipe Larrazabalek osatu zuen podiuma 35 minutuko denborarekin. Lehen emakumea Leire Fernandez errenteriarra izan zen, Bolt txakurrarekin. Laugarren postuan bukatu zuen gainera 29 minutu eta 5 segundurekin. Lasterketa nagusia aurretik, lasterketa motza jokatu zuten 21 korrikalarik eta txakurrek. 2 kilometro baino gutxiago egin behar izan zituzten, eta azkarrena Kimetz Etxade Zumaiarra izan zen, Borken txakurrarekin. 7:40 izan zen hori. Horren bestez, lasterketa nagusiko lehen eta bigarrenak ere Zumaiakoak izanik, Zumaiarrek izan dute zer ospatu Ulian. Lehen emakumea lasterketa motzean Ibarrako Izaskun Zabala izan zen, 9:22.
Bueno, ba, kirola kutzi eta kultur tartean sartuko gera ondorengo minutuetan. Josu Zabaletak irabazi du aurtengo Espainiako itzulpen gintzako sari nazionala. Hala, azkeneko hiru hamarkada patxatxotan egin duen lana saritu du Espainiako kultura, hezkuntza eta kirol ministerioak. Bueno, Josu Zabaletaren sariarekin ari ginen, epai mailako 10.000 euro eman dizkio, azpimarratu du euskarazko itzulpen gintzan aitzindarietako bat izan zela Zabaleta eta gainera hizkuntza literarioak eta poetikoak garatzeko gauza izan dela. Saria irabazi duen euskarazko lehen itzultzailea da. Testu divulgatiboen, teknikoen eta baita telebistarako dokumentalen itzulpenak ere egin izan ditu Zabaletak, baina batez ere literatur obrekin nabarmendu da. Orain erretiratuta dagoela eta horiei eskainiko die bere denbora. 1981an Mark Twainen Printzea eta Eskalea lur argitaletxearekin kaleratu zuenetik beste 19 literatur lan itzuli ditu Zabaletak. Ondokoak besteak beste Leonardo Estiaziren Itxaso Ardo Kolorea, Pier Paolo Pasoliniren Gauza baten Ametsa, Antoine de Saint-Exupéryren Gerrako pilota, Pio Barojaren Jakintzaren arbola eta Machado de Asisen On Casmurro. Egindako lan horiei esker bitan irabazi du itzulpengintzako Euskadi saria 2001an Gui de Maupassanten fantasiazko ipuinekin eta 2008an Gesualdo Bufalinoren Gaueko gezurrakekin. Itzuli dituen autoretako desente italiarrak dira, izan ere, Erromako Santo Tomaso Unibertsitatean egin zituen filosofia ikasketak euskara, gaztelera, frantsesa eta italiera menperatzen ditu.
Itzultzaile eta haren bueltako beste hainbat egitasmoen sustatzailea ere izan da. Esaterako senez itzulpengintza aldizkariko zuzendaria izan zen. Eta baita hor dago argitaletxeko euskarazko lanen arduraduna ere. Gainera lur iztegi entziklopedikoa zuzendu zuen, eta EIZEI, Euskal Itzultzaile Zuzentzaile eta Interpreten Elkartea sortzen lagundu zuen. Euskaltzain urgazlea ere bada. Hain zuzen ere, aitzindaritza hori saritu dio epaimaiak, ondokoek osatu dute besteak beste sariaren iazko eta orain bi urteko irabazleak, Francisco Javier Uriz eta Selma Anzira, Galegoaren Akademiako Gonzalo Navazak, Euskaltzaindiko Lourdes Auzmendik eta Institut de Estudis Katalaneko Alex Bosek. Bertxolari txapelketa nagusiko finalean ariko diren bertxolariek, Maialen Lujanbio, Ametsa Arzailuz, Sustraiko Lina Igorre Lortza, Aitor Mendiluzei, Une Iturriaga, Aitor Sarriegi eta Beinat Gaztelumendi, bertxolari horiek Oñatin kantatuko dute urtarrilaren bostean egingo den saioan. Hanzi Wang txinatarrak irabazi du sari nagusia Arrasateko nazioarteko akordeoi jaialdian. Bigarren saria Xiao Nan Xu txinatarraren zat izan da, eta hirugarrena Marko Sebarlik serbiarraren zat. Lehiaketa emakume batek irabazten duen lehenengo aldia da. Balentziagaren lanetan oinarritutako aulkiak, Euskal Herriko Unibertsitateko arkitekturako ikasleek egindako azken diseinotatuko bat dira. Getariako jostunaren soinekoak hartu eta horrek sortutako inspiraziotik abiatuta diseinatu eta egin dituzte aulkiak. Getarian, Balentziaga Museoan egongo dira ikusgai datorren urtarrilaren bostera arte. Kortxoz osatutako aulki bat, freskagarrien tapoiekin osatutako eserleku bat eta egurrez naiz plastikoz egindako beste bat diseinatu dituzte. Besteak beste, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Balentziaga Museoak egindako aulkiak diseinatzeko trebakuntza proiektu akademikoaren barruan. Kolore eta forma bitxietako aulkiak egin dituzte, klasikoenetatik hasietan modernoetaraino. Amaia Kasadok eta Naiara Zuazuak zuzendu dute proiektua. Balentziaga ezartzen proiektua, iaz egindako Balentziaga argitzen arkitektura esperimentutik dator, hau da, Amaia Kasadok aurreko ikasturtean bultzatu zuen lanaren ondorioz etorri da aurtengoa. Iazko proiektuarekin lanparak egin zituzten, eta aurtengoan eserlekuak egiten izan da arkitekturako laugarren mailako ikasleen erronka. Aulkiak produzitu alizateko, eserlekuen neurriak, iraunkortasuna, pixua, oreka eta azalera eduki behar izan dituzte ikasle kontuan. Iazko ikasturtean hasi ziren proiektu horrekin. Aukera asko ikasgai batean hasi ziren aulkiak diseinatzen eta urte guztia eman zuten horretan. Orain iaz egindako lana erakusten ari dira. Balentziagaren lanak ikuspegi arkitektonikotik, konstruktibotik eta kontzeptualetik aztertu egin zituzten aulkiak ikasleak. Lehen lau hilekoan soinekoak aztertu genituen. Soinekoen patroiak eta soineko bakoitzak zeuzkan alderdi nabarmenenak atera genituen. Horren ondoren soineko bakoitzak sortzen zigun inspiraziotik abiatuta egin genuen aulkia.
azaldu du Katrin Gonzalezek, proiektuan parte hartu duen arkitekturako ikasleetako batek. Soinekoaren itxura, forma eta kolore bertsuekin egin dituzte aulkiak, lan handia egin zuten horiek egiten. Proiektuak hainbat burua uste eman dizkiela adierazitu Gonzalezek. Gure kasuan, proiektuaren hasieran trabatu ginen. Ideia batekin itxututa genbiltzan eta ezin genuen aurrera egin. Azkenean, hasierako ideia hori aldatu behar izan genuen, azaldu du. Eskala errealean egindako aulkiak eta horien miniaturazko maketak ikusi daitezke Balentziaga Museoan. Gainera, ikasleek aulki bakoitza egiteko erabili duten prozesua ezagutzeko aukera ere badago, erabilera anitzeko gelan dauden panel batzuetan. Ikusentzunezko bideo baten bidez ere, azaldu du ikasle bakoitzak bere lana, eta hori ere erakusketan dago ikusgai. Bideoan, lana egiten izan dituzten zailtasunei esperientzi eta unego gorrei buruzko azalpenak ematen dituzte ikaslek, baita eserlekuaren diseinuari buruzko beste zenbait argibide ere. Aulki bakoitza nondik datorren eta jendeak aulki horien inguruan zein kuriositate izan dituen ere azaltzen dute. Esaterako, Naia Ozkorta, arkitektura ikasleak, ikusentzunezkoan azaltzen duenez, batek baino gehiagok galdetu dio ea nola jesarri behar den berak egindako eserlekuan.
Rocosas, 100.000 acres de pasión. Echa el lazo a mi piel roja, toca el banjo mi canción. Siempre fuiste mi desierto, yo fui tu cactus con flor. Un solitario llanero por apache del amor. Vuelo a pólvora quemada, del duelo al atardecer. En el rancho de Nevada vuelve a ser mi Jesse James. Juego a indios y vaqueros cazando la recompensa. Dame tu amor sin rodeos, vivo con las botas puestas. Soy feliz. Vámonos los dos hasta San Luis. Millas al sol, juntos por fin. Cabalga hoy hasta San Luis. Válido amor del oeste. Vámonos los dos hasta San Luis, millas al sol, juntos por fin, cabalga hoy hasta San Luis, válido amor del oeste hostil. Vámonos los dos hasta San Luis, vámonos los dos hasta San Luis. Vámonos los dos.
Jarraitzen dugu ordu batak eta hogeita bi minutu direnean oraindik ere Euskal Prentxaren errepasoarekin eta azken orduko berriekin, baina gogoratuko dugu gaurkoan gonbidapen batzuk banatzen ari garela. Amara Plaza hotelean, hemen Donostian, igande honetan diska azoka bat ospatuko da, biniloak, CD-ak, komikiak, DVD-ak eta bar,
koleksionista azoka beraz, igandea, abenduak 15, goizeko 11etatik ordu biterritara eta arratsaleko 4etatik 8etara. Tarte horretan, Pio 12garrena enparantzan dagoen Amara Plaza hotelean, azoka, koleksionista azoka, disko azoka bat ospatuko da. Bertara sartzeko gonbidapenak dauzkagu, eta dei bakoitzeko bi gonbidapen banatuko ditugu, inungo frogarik, galderarik edo bestelakorik gainditu gabe. Beraz, deitzarekin nahikoa dezu, eta bi gonbidapen eskuratu ahal izango dituzu. 9, 4, 3, 2, 25, 23 da gure telefono zenbakia.
Du cantus con flor, un solitario llanero por apache del amor. Vuelve a polvora quemada del duelo al atardecer. En el rancho de Nevada vuelve a ser mi Jesse James. Juego a indios y vaqueros cazando la recompensa. Dame tu amor sin rodeos, vivo con las botas puestas. Soy Vámonos los dos hasta San Luis, millas al sol, juntos por fin, cabalga hoy hasta San Luis, válido amor del West Street. Los dos.
2013 urtearen bukaeran, bukertu dago, eta arekin batera baita Donostia erre suntxitu eta berrekitzeko erabakiaren bigarren mendeurrena, ere. Urte guztian, hainbat egitasmo egin dituzte, gehienak Donostiarren ekarpen eta idilitatik sortuak. Amaierako ere parte hartzean oinarritutako egitasmoa aukeratu dute. 200 ikusentzunezkoa. Uda aurretik hasi zen Morgan Crea estudioa hiriko hainbat ikasle aukeratzen eta grabaketak egiten. Eta emaitza erakusteko unea heldu da. 14 metroko pantalla erraldoi batean Donostiaren azken 200 urteetako bilakaera eta historia kontatuko dute. 13 bideoren bitartez.
A la hora señalada te espero en mi salón. Desata mi cabellera con manche de piel satén.
Larumatean aurkeztuko dute lana eta hurrengo egunetik aurrera herritar eta bisitari guztiek ikusgai izango dute Santel Museoaren aurrealdean. Azken mugarria aurkezteaz gain, urteko azken hilabetean beste hainbat jarduera ere antolatu dituzte. Donostiaren historian bera ere mugarri izan den 2013 urtea amaitzeko. Santelmo Museoko Elizan, 8:00 PM, Donostia 1813 hiritar soinu berpiztua emanaldiaren bidez, taldeak hirian duela 200 urte gertatutakoak gogoratu nahian, hondamendiaren aurretik eta berrekitzeari ekin ondoren hirian entzuten ziren doinuak berriro entzunar izango dira. Soinua ere berreskura daitekela erakutsiz. Abenduaren 14ean bigarren mendeurrenaren musika lanaren lehiaketan finalista geratutako hiru lanak joko dituzte udaletxeko udalbatza aretoan eta irabazlea aukeratzeko bozka egingo da bertan 7etan. Bestalde hiriko adineko pertsonentzako egoitzetan kontzertu ibiltariak eskainiko dituzte abenduaren 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 eta 20ean. Eta Santa Maria Elizako Kabaile Kol organoaren 150. urteurrena dela eta hainbat kontzertu eskainiko dituzte. Abenduaren 14ean Goratza Arrabes Batzak emanaldia eskainiko du 7etan. Eta Eguberrietako kontzertua berriz Loreto Aramendi, Ana Belen Garcia eta Alize Mendizabalen eskutik eskainiko dute abenduaren 22ean 12etan. Abenduaren 15ean ospatuko dute belaunaldi arteko lasterketa Konstituzio plazan hasi eta bukatuko den 7 kilometroko lasterketa. Banaka edo taldeka parte hartu ahal izango da. Bai eta Gipuzkoako traineruen koloreak eramanda ere denak norabide berean arraunean ari direla irudikatzeko.
lasterketa goizeko 10etan abiatuko da. Txotx berri eguna ere ospatuko dute, egu berrietan parte Zaharra Sagardotegi erraldoi bilakatuko da abenduaren 21, 27, 28 eta 29an. Txontxongilo taldeak, danbor soinua emanaldi berezia eskainiko du, 1813ko gertaerak modu divertigarrian kontatuz. Honako data hauetan egingo dituzte emanaldiak, abenduaren 26an, Lugaritz Kulturetxean 6etan. Abenduaren 27an, Egia Kulturetxean 5:30.
Cielo de farolas y metal, y en tu escondite las noches se queman en lumbres infinitas. Dentro del cuarto las linternas son tus lúgubres estrellas. Surge una luz radiante desde tus pupilas, que como faros mellizos orientarán a las arañas perdidas. Son las explosiones eléctricas que ocurren en tus venas, incapaces de deslumbrar al mundo ciego que te espera con su caza mariposas nocturnas. Allá afuera es primavera y tú te encierras, enredado con los cables y las teclas. No volverás a ver el cielo nunca más. Dinos, hijo mío, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Lo que fuera nunca vivirás, recorriendo un submundo sedentario, esclavo de la obesidad. Y en tu escondite las noches se hacen infinitas, comiendo doritos metido en tu disfraz de Akira. Allá afuera es primavera y te encierras, encaramado a un mando extraño y una hamburguesa. Ya no sabes qué es verdad o cibernética. Dinos, hijo mío, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Cortos y te comerán. Allá afuera es primavera y tú te encierras, enredado con los cables y las teclas. No volverás a ver el cielo nunca más. Dinos, hijo, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Allá afuera es primavera y tú te encierras, encaramado a un mando extraño y una hamburguesa.
Ilaren 21an ospatuko da hirian Santo Tomas eguna, zenbait auzotan ordea lehenago hasiko dira. Ibaetako lagunen auzo elkarteak hainbat jarduera antolatu ditu iganderako, abenduak 15 eta baserritar jantzita joateko deia egin die bizilagunei. 11etatik aurrera Carlos Santa Maria plazan, frontoiaren plazan, txistor eta gazta pintxoak dastatzeko aukera izango da. Ibaetako baserritarrak barazkiak eta frutak salduko dituzte. Antigua Luberri Institutuko eta CIG gelako ikasleek turroi eta pasta postu bat jarriko dute. auzotarrek eskulan postu bat jarriko dute, eta bar. Gainera, Inauterietako konpartsak bigarren eskuko azoka bat irekiko du 10etan, musika naiz taldeak aur eta helduentzako musika tailerra emango du. Musika tresnak sortu, eta musika banda bat sortuko dute, zakarrontzira bota ohi ditugun hainbat objekturekin egingo dituzte musika tresna horiek. Egian ere igandean hasiko dira Santo Tomas egunerako gilerotzen, Xudur Kultur Elkarteak askotariko jarduerak prestatu ditu goizean, 10etan, Dianarekin hasiko da festa. Azoka irekiko dute 11etan eta bertan barazkiak, gaztak eta mamiak erosial izango dira besteak beste. Sabela betetzeko jakiak ere izango dira, txakalote jatea, taloak, txistorpintxoak besteak beste. Eguerdian, 12etan, nazioarteko 6. toka txapelketa egingo dute, eta ordu berean, saski zozketa. Martuteneko Arantzazuko 11 larunbatean ospatuko dute Santo Tomas eguna, azoka irekiko dute goizean 10etan, abere erakusketa, barazkiak, eskulanak eta bar, irakasle eta ikasleen jaialdea ere egingo dute, 11:30. Txisto rogitartekoak saltzeko postua jarriko dituzte, 3. mailako ikasleek, 12. Urrengo urtean, Parisera bidaiatu nahi dute, eta dirua biltzen ari dira. Larratxo kulturetxeak rapzalei eskainitako musika jaialdi bat hartuko du larunbatean hilaren 14. Donostia Underground Fest du izena eta 4 taldek kontzertuak emango dituzte bertan. Dano and MLB, Yonji and Alejandro, La Banda del Patio eta Distrito Norte. Equilibrio diskoa aurkeztera etorriko dira Dano and MLB talde espainiarra argentinarra. 80ko hamarkadako rap estatu batuarra darie bikote honen abestiei. Bizkaitik La Banda del Patio taldeariko etorriko da. Rekalde auzoan sortutako taldeak bere lan berriko abestiak aurkeztuko ditu. Lado Oscuro, 73 Bravo, Supra eta La Mano Durak osatzen dute rap talde hau. Erritmo eta letra potoloak egiten dituzte, konplexurik gabeak. Jon G eta De Alejandro Rapak elkartu zituen, Lezo eta Irungo bikoteak elkarrekin abesti bat sortzeko ideia izan zuten egun partez. Harrera ona izan zuela ikusita Gipuzkoako hainbat herrialdetan kontzertuak egiten hasi ziren. Altzan sortutako Distrito Norte hip hop taldeak ere parte hartuko du jaialdian, beraien hitzetan estilo gogor eta gangsta da berea. Ibilbide guztian sortutako abestien errepaso bat egingo dute. Sarrerak jada salgai daude Aldamar kaleko old school hip hop dendan 8€.
Cortos y te comerán. Allá afuera es primavera y tú te encierras, enredado con los cables y las teclas. No volverás a ver el cielo.
Bueno, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa, hortxe amaituta azken orduko berri pare bat trafikoari begira. Hernanin gasoleoa isurita dago AP8an Bilborako norabidean, eta Elgoibarren matxura izan du autobatek AP8an ere Bilborako norabidean. Bestalde gogoratu Zarautzen lanean ari direla AP8an Bilborako norabidean, eta beste horren beste Arrasaten AP1an Madrilerako norabidean. Bueno, ba, 23 minutu falta zaizkigunean guerdiko hotsa amaitzeko, goazen gaurko lehenengo gaiarekin, Herensuge Gorriaren urtea liburua aurkeztuko dugu.
Un poco menos de él. Hoy le recordé un poco menos que ayer. me perdí caminando entre la gente, caminando entre las calles. Hoy me acordé un poco menos de él. Caminando entre la gente y ya no esperé su mensaje de las 10. Hoy me divertí haciendo cosas sin él,
haciendo cosas sin él.
Pero lo mejor es que lo volveré a hacer, aunque todo estaba a flor de piel cuando comenzaba a llover.
Lapurretak, iruzurrak eta gazte baten baiketa. Novela beltz klasikoaren elementu guztiak dituen eko aizpurua lazkaotarraren Herensuge Gorriaren urtea. Erein argitaretxeak eratu du eleberri hau. Novela beltza errealitatea islatzeko erabiltzen duela azaldu du egileak. Gizarteari disekzioa egiteko modu bat dela dio gizarteko arazoak plazaratzeko ere. Era, alegia. Aizpuruaren bigarren eleberria da, Herensuge Gorriaren urtea. 2011ean Errauts novela argitaratu zuen Ereinekin ere, eta oraingo honetan orduan hasitako bideari eutsi dio. Protagonista bera dauka liburuak, Mikel Egileor kazetaria. Oraingoan baina egunkaritik kaleratu eta freelance moduan ari da lanean. Detektibe klasikoaren ezaugarriak ditu egile horrek. Lanetik bota dute, bizimodu nahiko erasana dauka, finean gizartearen egokitu gabeko pertsona da. Hain zuzen ere, pertsonaia nagusiaren nortasunak novela bera definitzen duela azaldu du aizpuruak. Goierrin kokatu du historia, eta Herensuge Gorriaren urtea eleberrian kokatzen duen historiaren arabera bero-bero dago giroa. Lapurretak, iruzurrak eta erasoak direla, eta herritarren arteko giroa gaiztotu egiten da. Eta dirua ebasteko asmoarekin, gazte bat baitzen dutenean, eztanda egiten du egoerak. Herritar askok justizia euren kabuz egiten ageleginduko direla aurreratu du aizpuruak. Gertakariaren arduradun jotzen duten Beasaingo errumaniar hijito baten etxeari su emanda. Errumaniarra desagertu egingo da. Gertakari horien guztiak ikusirik egile horrek ikerketa abieraziko du. Aizpuruak berak adierazi duenez ezusteko ugari topatuko ditu bidean.
Esperé su mensaje de las 10. Hoy me divertí haciendo cosas sin él,
haciendo cosas sin él.
Pero lo mejor es que lo volveré a hacer, aunque todo estaba a flor de piel cuando comenzaba a llover y me apetecía fumar y beber escuchando a la Maciel.
Izenburua ere ikerketa horren nondik norakoetatik datorrela argitu du bestalde Aizpuruak. Errumaniarraren etxeari zu eman dionak lepo ondoan erentzuge gorri baten tatuajea baitauka. Ura aurkitzea egile horren obsesio bilakatuko dela azaldu du. Elkarrizketei pixu handia eman diela kontatu du idazleak eta erritmo biziko novela idatzi duela eserialdi batean irakurtzeko modukoa. Drama eta umorea uztartu dituela ere adierazi du. Negarra eta barrea txanpon beraren bi aldeak direla betio. Aizpurua kontatu duenez, beti izan da novela beltzaren irakurle sutsua eta baditu hainbat ideia egile hor pertsonaiarentzat. Errauts eta erentzuge gorriaren urtea saga baten hasiera izatea nahi duela gaineratu du. Ereinek duela urte gutxi martxan jarri zuen Uzta Gorria bildumaren baitan argitaratu ditu bi eleberriak Aizpuruak eta Javier Diez Carmonaren Ekin gaztelaniazko novelarekin batera aurkeztu dute. Izan ere, Ereineko editoren hitzetan Euskal Herrian afizio handia dago novela beltza irakurtzeko. Horrexegatik erabaki zuten duela lau urte Uzta Gorria bilduma martxan jartzea. Hemengo idazleek sortzen dituzten eleberri beltzak argitaratzeaz gain, klasikoak itzultzeko. Ereinek argitaratutako azken liburuen artean, nabarmendu beharreko beste bat Toti Martinez de Lezearen Itaisa eleberri historikoa da. Bueno, gaurko bigarren gaia jorratuko dugu. Petrolio enpresa eta Tagaeri Indiarren arteko bitartekaritza lanak egiteko joan ziren, baina etzen elkarrizketarako tarterik egon. Alejandro Labaca Gotzaina eta Ines Arango Moja Kolombiarra lantzekin hil zituzten Tagaeri Indiarrek, Ekuadorko oianaren erdian. 1987ko uztailaren 21a izan zen. Bakerako bide izan behar zuenak huts egin zuen, Labakaren arrastoa gogoratu dute azken egunotan erakusketa eta hitzaldi batekin. Misiolari kaputxino gisa joan zen Labaca Ekuadorrera 33 urte zituela, eta bizitza oso bataz pasatu zuenan. Oianean bizi ziren indigenen kultura babesten egindako lanarengatik egin zen ezagun, batez ere. Euren kultura ulertzea atsegin zuen, berdintasunetik harremanak egiteko gaitasuna zuen, dio Xavier Parra Labakaren omenezko ekitaldien antolatzaileak. No kultura ulertzeko euren ohitura eta tradizioetan barrenatu zen. Oianean bizi ziren tribuekin demoraldiak pasatu zituen bizitzen, biluzik haiek bezala maila berean. Orduak ematen zituen euren kantuak entzuten edo elkarrizketak grabatzen zizkien kasetetan hizkuntza ikasteko gero. Parrak azaldu duenez, guaorani indigenekin egokitu zen ongien. Oso harreman estua izan zuen, familia batek semetzat eta guzti hartu zuen. Txantxetan ere ibiltzen ziren horren arira. Semetzat hartu zuten gurasoak Iniua eta Paua ziren, eta bere guraso biologikoak Inigo eta Paula. Antzekotasunaren gatik barre egiten zuten. Gaur egun oraindik ere oroitzen dira Labakaren Labakarekin Guaoraniak. Labakaren anaia izan zen Araba eta iloba bati Alejandro izena jarri dute misiolariaren omenez. Amazoniari paradisu berdea deitzen zion Labakak eta industriaren aldetik lurraldea jasoten ari zen kolonizazioak bereziki kezkatzen zuen.
egiteko horren defentsan jarri zuen arriskuan bere bizitza. Eriotzaren zergatiaren berri badaki Parrak. Kontatu duenez, bakartuta bizi ziren indigenen gune batera sartu nahi zuen petrolio industriak putzu gehiago ustiatzera. Estatuaren eta militarren laguntza zuten gainera. Labakak behin baina gehiagotan eskatu zuen atzerapena Tagaeri indiarrak bizi ziren gunean, baina estatuak ez zuen onartu. Egoera horretan Tagaeriengana jotzea erabaki zuten bitartekari gisa egiteko. Bazekiten oso arriskutsua zela eta ziurrenik ez zirela bizirik aterako. Horren isla da, Labakarekin batera joan zen Ines Arango Mojak testamendua eginda utzi zuela aldegin aurretik. Angel Mari Peñagarikano bertsolaria Labakaren iloba da, ongi oroitzen da egun haietaz. Hark susmoa bazuen eta gerora jakin da petrolio enpresak tribuko kideren bat hilda zuela aurretik. Hark bazekien zein arrisku zituen joan zenean. Zoritxarrez, Labakaren susmoak bete egin ziren urte batzuk geroago, Guarani talde batek Tagaeri neskatxa bat baitu zuen, eta Hark kontatu zuen egun hartan gertatutakoa. Helikoptero batean lurreratu ziren Labaka eta Arango, eta taldeko emakumeekin topo egin zuten lehendabizi. Gizonak eizara joanak ziren eta emakumeek ongi hartu zituzten, janari eskaini zieten. Iluntzean gizonak eizatik itzuli zirenean ordea, lantzekin erasoe eta hil egin zituzten. Zuriak ziren haien begietara, arriskutsuak. Parraren arabera, mendebaldeko gizartetik bakartuta bizi izan dira Tagaeriak, baina mendebaldeko gizartearen eragin ezkorrak nabarritu dituzte. Euren lurraldeetako okupazioa, indarkeria, ibaietako petrolio isuriak eta bar, beren burua etxea eta lurraldea arriskuan sentitu zituzten eta indarkeriarekin erantzuten zuten. Labaka hiltzeko erabili zituzten bi lantzak Donostian daudela gogorarazi du Beñagarikanok, Okendon dagoen kaputxinoen komentuan. Ekuadorren egon aurretik, Txinan ibilia zen Labaka, Maoren iraultza iritsi zenean alde egin behar izan zuen, Txinaraz ere ikasi zuen, eta han ere ia hiltzekotan egon ziren. Ekuadorren bizi izanagatik Euskal Herriarekin eta familiarekin harremana mantentzen zuen Labakak, hiru urtetik behin bisitatzen zituen. Oso pertsona irekia zen eta alaia, haren lagunek beti esaten dute, ikusten zela sustraietan euskalduna zela. Herri txiroen eskubideak defendatzen zituen beti, dio Angel Mari Peñagarikanok. Gorputz osoa beteta duzu eskataz. Harreman horrek jarraitu zuen hil ondoren ere, Ekuadorrera joan zen Osaba hil eta hamar urtera Peñagarikano. Oianean hil aurretik lurreratu zen lekuan egon zen, eta Osabaren omenezko mezan bertsoak bota zituen. Bidaia hartan nabaritu zuen bertakoengan arrasto handia utzi zuela Labakak. Ez alferrik, Zikame erakundea izan zen Ekuadorren egin zuen lanaren beste zutoinetako bat, beste misilari batzuekin batera. Ezik eta bultzatzeko eskoletarako 100 eskola liburu baino gehiago kaleratu zituzten, eta ondare kulturala berreskuratzen lan handia egin zuten. Pompeiako etnografia museoa eta Kokako arkeologia museoa ireki zituzten horren arira. Gaur egun petrolio enpresen eta indigenen arteko egoera hobetu egin dela dio Peñagarikanok, Isilkako gerra hori nolabait amaitu egin dela, tribuak bakean uzten dituztela, garai hartan petrolio enpresek ezartzen zuten legea oianean, eta askotan herri indigenen eskubideak zapaltzen zituzten, aitortu du Parrak.
Mutantea zara, zure kromosomek ematen dute ikara. Gizakia ordea, ez dut azalik atzurik gorputzean, baina maitatu nahi.
Eta guazen orain, aurkeztera, Jogurina Boroba taldearen Bai, Si, Yes diska.
Ilea galtzea ez zaita sola, zure zen arra izan nahi nuke.
bestetaz arduratu gabe. Horrela zaitut maite. Ezkon zaitez nirekin maite txomaitino. Aur bat emango dizut txikitzo ni mino. Boza zola markat.
Gordizketxeak kaleratu du Jogurina Borobaren bai zilez lan berri hau, eta guztira amala ba besti topatzen ditugu bertan.
Ba ez da amodioriko berena izango, baina gurea da, ze hostia.
Bere bigarren lana da, lehenengoa Carbono 14 izena zeraman 2011 urtean atera zuen baita ere Gordizketxeak, eta oraingoan esan bezala bai si yes. Jogurina Borobaren alteregoa Eduardo Gabina da.
No me regales brillantes, no digas frases de amor, no te comportes como una.
Bera, Las Felini taldean aritzen da. Horren bidez ere ezaguna egin da. Eta Euskal Herritik kanpo ere ibili izan da. Madrid, Zaragoza, Barcelona, Palma, Xixón.
Zafeitarte, prohibido rasurarte. Te peinaré solo a ti. Me quedaré en tus patillas a dormir. Tus pelos son mi jardín. Que voy regando hasta que me crezca. Barba fin.
Musikari ezagunekin lan egin du kasu honetan Eduardo Gabinak. Hemendikateko Iker Sabada adibidez, edo Korroskadako Aitor de Olano. Baita ere Fernando Carballo, Los Ganglios, Oier Aldekoa, Puti Records, Algora eta beste asko. Diskaren diseinuak Kiko Alkarrazek egin du. Europako argazkilari eta diseinatzailerik onenetakoa da bera.
Son armas de destrucción, las psique pil fuera de mi vista, tu mosta choca.
Jogurina Boroba beraz, bai si yes, bigarren diska kalean du dagoeneko.
Me quedaré en tus patillas a dormir, tus pelos son mi jardín.
Bertako La Paloma abestia entzuten ari gara momentu honetan. Jogurina Boroba, bai si yes, kalean beraz.
Jamás vas a afeitarte, prohibido rasurarte. Te peinaré solo a ti. Me quedaré en tus patillas a dormir. Tus pelos son mi jardín. Que voy regando hasta que me crezca barba al fin.
Bueno, ba, guazen orain gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitzear baitugu.
Ahora juego yo.
Hemen Donostian hasten dugu Kurt Baker Band taldearen kontzertua gaur, 8:00 Lepukoski Musika Klubean hemen egian. Bertsolari filma eta zuzendariarekin solasaldia gaur, 3:00 Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampuseko liburutegian. Balta txuria, balta berdea, urumearen zurrumurrua dokumentala gaur Kulturetxean Astigarragan, 6:00. Asterios Polipizeneko literatur solasaldia gaur, 7:00 Intxaurrondoko Kulturetxean. Eta erakusketei dagokionez, El Paso abstrakzioa eta Vanguardia erakusketa 2014ko urtarrilaren 19 arte 11:00 Kubo Aretoan. Andoainen Gervasio Sánchezen Desaparecidos argazki erakusketa 2014ko urtarrilaren 4 arte 10:00 Basteron. Talla elkartearen erakusketa Bergaran abenduaren 18 arte 6:00 Aroztegi Aretoan. 1813 Donostiaren setioa sutea eta berreraikitzea erakusketa 2014ko urtarrilaren 1 arte 10:00 edo 10:00 aurrera San Telmo Museoan. Eta Legazpin, hondakinak murrizteko bideak abenduaren 20 arte 5:00 Kulturetxean.
Yo era una bomba por detonar.
Bueno, honen bestez, gaurko eguerdiko hotxa magazina maitutzat emango dugu, denboa gainera etorri zaigu, eta, bueno, agur azkar bat egin beharko diegu.
Desde Siberia hacia el interior, con este frío abrumador.
Aste arte, aste azken eta ostegunero eguerdiko hotxa magazina zuzenean, 12:30 ordu bitara, eta gaurkoari dagokionez, amaitu ezat emango dugu, irratsaioa 24 orduz emititzen ari gara, Jakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librea da, hau, FM-ko 107.2an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan, eta bestela interneten mundu osoan zehar, jakun.com. Bueno, besterik ez, bi arraste azkena hementsi izango gaituzue berriro ere, ordura arte mila esker, entzuli izan zareten, guzti guztiei ondo segi, agur!